Сонда үш тілдік саясат еліміздегі қазақ тілі мәртебесіне өз септігін тигізбей ме?
Қазақ тілі жеті септік, ал орыс тілі алты септік, а английский да септік жоқ.
Тек қазақша кел тағы, қозғайық бірге ұлтты ел саңын. Тілсіздер, дінсіздер келіп ап құртты, жерімде сенімге кірді де. Жаным берер жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле. Жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле. Қазақша сөйле. Қазақша барлықтарымыздың жүріп